Zapaturoles, farmazia tarte barri bat dugu, Aste Santuan murgilduta eta barriro be, Juan del Arco, Bizkaiko farmazilari alkargoko zuzendari teknikoa gazgagoz, Juan, kaixo, barriro, beste aste betez.
Kaixo, bai, beste aste bete bat, eta aste bete berezia, ez da?
Berezia,
aste
bai.
Santua, baina, bueno, hemen gagoz, ere bai, Aste Santuan, ze lan egin behar da gaur ere.
Bueno, ez dakit, bueno, eguzkia protagonista dan ala ez esan, baina gure gaurko farmazia tartean eguzkia bai izango dela protagonista, ez da?
Bai, izango da, zera, sei eguzkitik babesteko produktuak kendu dira merkatutik azken egun hauetan, eta pertsona batzuk egongo dira pentsatan, zer gertatu da, edo zer gertatzen da horrelako produktuekin, ez da? Ba, lehenengo, lasaitasun mezu bat bidali behar dugu, ez da? Honek esan nahi deu, gure osasun autoridadeak, kompetenteak dira, ze kendu dabe merkatutik sei produktu konkretu, 100 produktu dagoz, eta sei bakarrik kendu dira, eta gainera ez dira kendu arriskutsuak direlako, baizik eta, zera, euren etiketatan zegoen eguzki babeseko faktorea edo FPS-a, ezetorren bat, zera, gero produktuak zeukana, osea, probatan egiten, beste FPS txikiago bat demostratu da. Beraz, horregaitik kendu dabe merkatutik.
Eta hori akatsa izan da edo bai, ez?
Bai.
Pentsetan dugu.
Ez fraude bat, ez horrelako, ez. Akats bat egon da, baina bueno, osasun autoritate kontrolatzen daben lez, konturatu dira eta bueno, ondo dago, ezta? Behar bada, pertsona batzuk egongo dira pentsetan, baina zer da eguzkitik babesteko faktore hori, edo nik ez dut ondo konprenitzen, ikusi dut horre zera produktutan, gehienetan jartzen dagoela, edo 15 FPS, 30 FPS, 50 FPS, honek zer esan nahi dago, ezta? Kontutan hartu behar dugu, eguzkitik babesteko faktoreak adierazten dozku zenbat denpora, egona algara, sala erregabe, produktu hori erabiliko ez bagenu, erretzeko behar genduke denboreagaz konparatuta. Errezago esateko. 15 babes faktore bategaz, 15 aldiz gehiago egon algara eguzkitan azala erregabe. Edo beste era batera esan da, gure azala, 10 minutuz eguzkitan egonda erretzen bada, FPS 30 daukan produktu bat erabiliz gero, 30 bider gehiago egon algara. Hau da, 300 minutu, 5 ordu.
Zondoa salduta.
Ordu.
Holan bai ulertu dugu, bale.
Hori da.
Hori da.
Eta zeren gandik babesten gaitu zehatz mehatz eguzki babesle batek, ezta? Horretarako jakin behar dugu eguzkiak erradiazio espektro zabala igortzen dagoela, ezta? Espektro horren erdigunean argi ikusgaia dago, ikusten dugun argia, ezta? Bai kolore gorria, bai kolore morea, eta bitartean dagozan hortzadarraren beste 5 koloreak, ezta? Eta hoiek dauz, uin luzera 400 nanometrotik 800 nanometrotara. Zer da, uin luzera zer da? Uin baten, uina itsasoko olatuak moduan.
Hori, bai.
Argia, olatu bat da, olatu oso txikia, nanometroak dauzkana, nanometro da, metro bat, zati milioi, milioi bat nanometro sartzen dira metro baten. Orduan, begira zenbat olatu dauz zera argian, ez da? Ikusten dugun argia esan dugunez 400 nanometrotik 800 nanometrotara. 400 nanometrotik berako erradiazioa da argi ultramorea. Eta argi ultramorea energia asko dauka. Eta 800tik gora dagoena da infragorria. Infragorria deko energia gitxiago. Energia gitxiago zer esan nahi deu? Gu eguzkitan gagozenean sentitzen dugu beroa, ezta? Eta gusture gauz. Horrek, eta zeri esker, erradiazio infragorria. erradiazio infragorria berotu egiten dau gure azala. Mm-hmm. Beraz, onuragarria da. Baina ultramorea energi asko dauka eta egiten dauna gure azalari da erre. Horrezegaitik zeren kontra egon behar gara babestuta, argi ultramoren kontra. Eta filtroak, iragaziak, babesten gaitue argi ultramoren kontra. Badago argi ultramorea A, B eta C. C argi ultramorea oso arriskutsua da eta hilgarria ere izan daiteke. Baina zorionez hori ozono geruzak iragazi egiten dugu, filtrau egiten dugu. Eta ez da heltzen lurrera. Orduan, salbo gauz, alde horretatik. Baina, datozenak dira ultramorea B eta ultramorea A. Eta horren kontra babesteko behar dugu filtroak, iragaziak. Horrezegaitik, gomendatzen dugu, hori, eguzkitik babesteko produktuak erabiltzea beti, oporretan gauzenean, eta baita ere lan egiten badugu kaletik. Edo zein momentuan, ze kalean beti egongo da erradiazioa.
Eta lainoak badauz, bebai, ez da?
Lainoak badauz, bebai, gitxiago, bai. Baina lainoak ez dabe argi ultramore guztia iragazten.
Vale.
Orduan, zehozer, eltzen da.
Ba, ez bada.
Hori da, kontuten hartu behar dugu, bebai, gure fototipoa, edo gure azalaren mota. Diferentea da, pertsona bat errubilloa dana, eta argi, eta zera, azala oso klarua, eta errez erretzen dana, edo beltz bat, ez da ia inoiz erretzen. Claro, produktua guztiz desberdina izan behar da. Sei fototipo dauz, hemen, Euskal Herrian, ohikoenak dira fototipo iru eta fototipo lau. Fototipo dau da, mediterraneoa, apur bat, azal beltzarana, hile beltza, eta fototipo iru da, ba, pertsona zuria, baina ez oso zuriak, ba, nordikoak moduan, ez da? Eta horren arabera, ba, aukeratu behar dugu gure filtroa, gure FPS-a. Gero, kontuten hartu behar dugu, altuera. Zergaitik altuera? Ze, esan dugu, atmosfera iragazi egiten dagoela argi ultramorea.
Bai.
Claro, igotzen bagara mendian zer gertatzen da? Ba, atmosfera gitxiago geratzen da gure gainean, ez da?
Claro, claro.
Orduan, bai. Iragazi, ba, gitxiago.
Logiko.
Orduan, kalkulatzen da, 1000 metroko altuerako erradiazi ultramorea 110 inguru handitzen dala. Osea, igotzen bagara 1000 metro, ba, erradiazioa 110 gehiago daukagu. 2000 metro, 120 gehiago.
Vale.
2000 metro, 120 gehiago. Orduan, zenbat eta altuera gehiago, FPS gehiago behar du. Bebai, kontuten hartu behar dugu, argia, ez dator bakarrik eguzkitik. Osea, eguzkitik dator noski, baina gero, islatu egin aldago, ez da? Osea, jausten da, esate baterako, elurra gainean, eta elurra erradiazioaren 180 islatzen dago. Orduan, eltzen jakuna da, ia doblea, ez da? Elurretan bagauz. Horrez egaitik, gomendatzen dugu beti, bereziki, edurretara goazenean, FPS altuak erabiltzeko. Eta ez ahaztu, ere ez begiak babestu. Ez, noski, krema bategaz, baizik eta betaurreko on batzuekin, ez da?
On batzuekin,
bai. Ez. Betaurrekoak babestu behar dabe argi ultramoren kontra. Ez ikusten dugun aurgiaren kontra. Ze hori, erreza da, ipintzen dugu zera bat...
Bai, 5 euroko betaurreko bat,
ikusten dugu, ondo ikusten dugu.
Baina ez.
Behar duguna da argi ultramorea filtratzen, iragazten dauanak, bale? Eta gero, beste gauza bat kontuten hartu behar dugu, bebai, ba, non geografikoki nora joango garan. Guztiz derberdina da ipar polora joatea edo Ekuadorrera joatea. Ekuadorrean guztio dakigu eguzki gehiago dagoela. Orduan, eguzki gehiago dagoela, zergaitik, ze eguzkitik datosan izpiak zuzenean doaz, osea, vertikalki doaz lurrera, eta zeharkatu behar dabe atmosfera vertikalki. baina iparpoloetan ez dabe zeharkatzen vertikalki, baina zeharka. Orduan atmosfera gehiago pasatzen dabe eta askoz ere erradiazio ultramore gitxiago heltzen da.
Claro. Bai. Argi eta garbi, mezu garrantzitsuena beti erabili behar dela, lainoak eta guzti, eguzkitik, babesteko hori krema, ezta? Esan dugu?
Krema edo gela.
Bai. Edo gela.
Hori da. Badauz kremak, badauz gelak, mm-hmm. eta galdetu, osea, farmasi batera joan, eta han galdetu. Eta
beldur barik, ezta?
Zein, hori, horretarako gauz farmasietan, argibideak emoteko, ez hartu horrela, hartuko 30-ko filtroa, zeni beti erabiltzen dut 30-ko filtroa.
Baina,
eske, joan den urtean, joan zinen Malagara hondartzara, eta aurten zoa, Pirineotatik eskiatzen. Ez da produktu berbera.
Argita garbi, betiko lez. Juan del Arco, eskerrik asko, eta disfruteu, aste santua, eh?
Ba, eskerrik asko, ondino egun bi faltatzen dira.
Ederto. Ba, eskerrik asko eta hurrengo zapatura arte.
Hurrengo zapatura arte, bai.